Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Miloddan avvalgi 5-asrda Fors shohi Artaxshasning soqqisi bo'lib xizmat qilgan Nahimiyoning misolini ko'rib chiqaylik. Nahimiyo sidqidildan ibodat qilish borasida yaxshi o'rnak bo'la oladi. U Quddusdagi yahudiylarning ayanchli ahvoldan xabar topgach, bir necha kun roza tutib, samoviy xudoga iltijo qilib yurgan. Artaxshas undan nega g'amgin ko'rinishini va shohdan nima istayotganini so'raganida Nahimiyo samoviy xudoga ibodat qilgan. Natijada nima bo'lgan? Xudo uning ibodatiga javob berib, o'z xalqiga yordam qo'lini cho'zgan. Bu esa Nahimiyoning iymonini qanchalik mustahkamlagan bo'lsa kerak. Iymonimizni mustahkam saqlashimizga va bizni ruhan ezayotgan shaytonga qarshi turishimizga nima yordam beradi? Nahimiyo kabi doimo ibodatda bo'lish iymonimizni mustahkam saqlashda yordam beradi. Shayton shafqatsiz. U ko'pincha zaif bo'lgan paytimizda bizga zarba berib turadi. Masalan, biron kasallik bilan kurashib yoki depressiyani yengishga harakat qilib kelayotganimizda har oy xizmatga sarflayotgan vaqtimiz Xudoning ko'zida arzimas, deb o'ylashimiz mumkin. Ehtimol o'tmishda boshimizdan kechgan voqealar dastidan xayolimizga noxush fikrlar kelayotgandir. Shayton o'zimizni keraksizdek his qilishimizni xohlaydi. U hissiyotlarimiz bilan o'ynashib iymonimizni susaytirish maqsadida bizga hujum qilib turadi. Biz esa ibodat qilishga nisbatan sergak turib, iymonimizni mustahkam saqlay olamiz. Chindan ham, katta iymon qalqoni bilan biz yovuz shaytonning barcha olovli o'qlarini o'chira olamiz. Agar ibodat qilishga nisbatan sergak tursak, g'aflatda qolib ketmaymiz. Natijada, bexosdan iymon sinoviga duch kelsak, e'tiqodimizga xiyonat qilib qo'ymaymiz. Boshimizga sinov va qiyinchiliklar tushganda, keling, Nahimiyoning misolini eslab, darhol Xudoga ibodat qilaylik. Biz faqatgina Xudoning yordami bilan vasvasalarga qarshi turib, iymon sinoviga dosh bera olamiz. Boshqalar uchun Xudoga ibodat qilsak, bu chindan ham foyda. Shunday ekan, biz boshqalar uchun ibodat qilishni sharaf deb bilib, bu mas'uliyatga jiddiy yondashishimiz kerak. Injilda shunday deyilgan. Masih yer yuzida bo'lganida uni o'limdan qutqaradigan zotga qattiq faryod va ko'z yoshlar bilan o'tinib yolvorgan. Shunda uning ibodati ijobat bo'lgan, chunki u Tangridan qo'rqardi. Iso o'tinib yolvorgani tufayli yer yuzidagi hayotning oxirigacha Xudoga sodiq qolgan. Natijada Xudo sevikli o'g'lini o'limdan xalos etib, osmondagi o'lmas hayot bilan taqdirlagan. Biz ham qanday sinov va qiyinchiliklarga duch kelishimizdan qat'iy nazar, samoviy otamizga sadoqatimizni saqlay olamiz. Ha, agar ibodat qilishga nisbatan sergak tursak, abadiy hayot mukofotiga ega bo'lamiz. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.